Citim din cuvântul Domnului, din Cartea Exodului, capitolul 27, primele 8 versete, pagina 89 în Sfintele Scripturi, continuarea studiului biblic cu privire la călătoria poporului Israel prin pustie și secțiunea specială cu privire la cortul întâlnirii. Vom vorbi în seara aceasta, în mod specific, despre altarul pentru arderile de tot. Exod, capitolul 27, primele 8 versete. Să ascultăm cuvântul Domnului. Altarul să-l faci din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 5 coți și lățimea lui de 5 coți. Altarul să fie în 4 colțuri și înălțimea lui să fie de 5 coți. În cele 4 colțuri să faci niște coarne care să fie dintr-o bucată cu altarul și să-l acoperi cu aramă. Să faci pentru altar oale de scos cenușa, lopeți, lighene, furculițe și tigăi pentru cărbuni, toate uneltele lui să le faci de aramă. Să faci altarului un grătar de aramă în chip de rețea și să pui 4 verigi de aramă la cele 4 colțuri ale rețelei. Grătarul să-l pui sub streașina altarului începând de jos, așa că grătarul să vină până la jumătatea altarului. Să faci apoi niște drugi pentru altar, drugi de lemn de salcâm și să-i acoperi cu aramă. Să vâr drugii în verigi și drugii să fie de amândouă părțile altarului când îl vor purta. Să-l faci din scânduri și gol pe din lăuntru, să fie făcut așa cum ți s-a arătat pe munte. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Preobiților, suntem la această lecțiune foarte importantă și încercăm să și vizualizăm ceea ce era la cortul întâlnirii, modul cum arătau toate aceste lucruri sfinte, obiecte sfinte. Ele sunt, și vă vom arăta, reconstrucții ale lor, oameni care au studiat multă vreme Cuvântul lui Dumnezeu, au studiat expresiile folosite de narația aceasta a Exodului, Leviticului, Deuteronomului, Cartea Numerelor, în limba originală și au încercat să reproducă prin ceea ce au citit și prin imaginația lor toate obiectele de la cortul întâlnirii. Aș dori să începem prezentarea aceasta a imaginilor în introducere, vorbind despre cortul întâlnirii, imaginea lui generală. Este a unor stâlpi cu niște panele legate între ele pentru ca acest cort să fie foarte robust și dintr-o bucată. În interior, în secțiune, nu știu dacă se poate observa, perdeaua din lăuntru care separă locul sfânt de locul preasfânt și este acoperit cu piei de capră prinse între ele pentru a feri în lăuntrul de intemperii și de ploaie. În Exod, capitolul 25, avem descrierea acestui cort al întâlnirii, primele 9 versete. Apoi, în curtea exterioară, cum vom vedea aranjarea lor mai târziu, este altarul de aramă, în Exod, capitolul 27, primele 8 versete, și apoi capitolul 38, primele 7 versete, ni se descrie conceptul acestui altar de aramă și apoi descrierea executării lui în Exod, capitolul 38. Vom vorbi în seara aceasta mai pe larg despre acest obiect de cult. El se afla în curtea exterioară, pe el se aduceau jertfele. Apoi un alt obiect de la cortul întâlnirii este ligheanul de aramă, Exod capitolul 30, versetele 17 la 21, folosit de preoți pentru curățire înainte de a intra în cortul întâlnirii pentru slujbă și mai târziu în templu. Odată ce am intrat în cortul întâlnirii, în locul sfânt, aici găsim altarul tămăierii. Exod capitolul 30, versetele 1 la 9 și capitolul 37, versetele 25 la 29. Acesta era altarul unde trebuia arsă tămâie și mirodenii înaintea lui Dumnezeu pentru ca să-i aducă o ofrandă de bun miros Domnului. Următorul obiect de cult este sfeșnicul, Sfeșnicul despre care citim în Exod, capitolul 25, versetele 31 la 40 și apoi 37, capitolul, versetele 17 la 24. Acest sfeșnic are 7 brațe și semnificația lor nu poate fi mai puțin importantă, o vom vedea la vremea potrivită atunci când vom vorbi în mod special despre acest sfeșnic. Următorul obiect de cult, deci dacă pe mijloc era altarul tămâierii, în stânga era sfeșnicul, în dreapta avem masa punerii înainte, unde erau prezentate pâinile. Vom vorbi despre semnificația lor la vremea potrivită, în Exod, capitolul 25, versetele 23 la 30, în capitolul 37 din Exod, versetele 10 la 16 și apoi în Levitic, capitolul 24, versetele 5 la 9, ni se vorbește despre masa punerii înăuntru, masa punerii înainte. Deci acestea erau cele trei obiecte de cult din locul sfânt, altarul tămâierii, sfeșnicul și apoi masa punerii înainte. Urmează perdeaua care separă locul sfânt de locul preasfânt. Această perdea, care era foarte frumos brodată cu imaginea unor heruvim, Exod capitolul 26, versetele 31 la 34, și apoi capitolul 36, versetele 35 și 36, ni se vorbește despre perdeaua din lăuntru. Și apoi în locul preasfânt găsim chivotul legământului, dincolo de perdea, Exod capitolul 25, versetele 10 la 22 și capitolul 37, versetele 1 la 5. Probabil că cele mai multe lecțiuni din acest segment, cortul întâlnirii, le vom dedica chivotului legământului, deoarece această arca a legământului sfânt pe care Domnul l-a făcut cu Israel are multe simboluri și semnificații deosebite pentru viața noastră de credință. Să urmărim în următoarea imagine așezarea acestora în cortul întâlnirii. Mai întâi vă rog să observați poziția altarului de aramă în curtea interioară, apoi deasupra veți vedea ligianul de aramă. Când am intrat deja în cortul întâlnirii, avem altarul tămâierii, apoi în partea stângă sfeșnicul de aur, apoi masa punerilor înainte și apoi perdeaua care separă locul sfânt de locul preasfânt. În locul preasfânt găsim chivotul legământului. Rămânem puțin la imaginea aceasta, pentru că nu știu dacă dumneavoastră observați ceva foarte interesant în așezarea acestor obiecte de cult de la cortul întâlnirii. Observați o imagine specială. Ce observați? Poziția acestor elemente în cruce. În cruce. Pentru că, preiubiților, așa după cum am spus data trecută, cortul întâlnirii, cu toate elementele lui, în mod profetic, ne vorbește despre planul de mântuire al lui Dumnezeu. Planul de mântuire pe care l-a adus la îndeplinire prin Domnul Iisus Hristos, prin cruce. Vă rog să observați această poziție, succesiunea acestor elemente, pentru că pe măsură ce ne vom ocupa de fiecare în parte, îl vom găsi descoperit, revelat, în toată frumusețea lui, în toată dragostea lui, în tot harul pe care ni l-a adus de la Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea de mântuire pe care a făcut-o prin jertfa de la Calvar. Aș vrea în următoarea imagine să ne întoarcem la altarul de aramă. Am citit din Exod, capitolul 27, primele 8 versete, ne este descrisă construirea lui în capitolul 38, primele 7 versete. Cred că trebuie să punem și altarul acolo. Să vorbim puțin despre construirea acestui altar și din ce a fost el construit. Cuvântul Domnului ne spune că porunca pe care i-a dat-o lui Moise a fost să-l construiască din lemn de salcâm. Lemnul de salcâm creștea în deșertul Sinai și în împrejurimile Mării Moarte. Lemnul de salcâm, probabil cei ce vă pricepeți la lemn, eu nu știu, dar m-am documentat să văd ce se spune despre lemnul de salcâm. Și dacă n-ați știut, lemnul de salcâm este un lemn foarte tare. Un lemn foarte tare, cu o fibră foarte concentrată. Este un lemn foarte greu, extraordinar de rezistent, indestructibil. Este rezistent la insecte, are niște fibre foarte fine, poate fi finisat foarte, foarte frumos. Un lemn potrivit pentru a construi din el obiectele sfinte, obiectele de cult, de la cortul întâlnirii. Dar acest lemn de salcâm îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în cartea prorocului Isaia, în capitolul 53. În câteva versete pe care noi, de cele mai multe ori, le trecem cu vederea. Nu le interpretăm în adâncimea lor. Ascultați ce spune, începând cu versetul 1, Isaia, capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El, adică Iisus Hristos, a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Și acum vă rog să observați. Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Eu aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce părere aveți. Dacă vă duceți cu semințele dumneavoastră de legume, de pom fructifer, și iarăși nu mă pricep bine la agricultură și la pomicultură, dar un lucru știu. Că dacă pui semințe într-un pământ uscat și nu e acolo apă, și dacă pui semințe într-un pământ uscat și pietros, nu o să crească nimic. Nu o să crească nimic. Însă salcâmul este un pom despre care oamenii de specialitate spun că își înfige rădăcinile cu o forță nemaipomenită, foarte adânc, chiar în pământ pietros, chiar în pământ uscat, și crește un copac falnic chiar în aceste condiții vitrege. Exact așa cum a venit Hristos în lumea noastră. Și Dumnezeu l-a sădit în pământul uscat al lumii în care noi trăim. O lume uscată de nelegiuire, o lume uscată de păcat, o lume aridă, în care n-a mai curs izvorul harului lui Dumnezeu. Sute de ani, fără nicio descoperire dumnezeiască, fără nicio revelație. De la ultima carte profetică a Vechiului Testament până la Hristos, n-a mai vorbit nimeni nimic în numele Domnului. Nu mai există niciun fel de profeție, nu mai există niciun fel de comunicare între Dumnezeu și om, despre care noi să cunoaștem. Și în pământul acela uscat, Dumnezeu și-a sădit salcâmul. Și el a crescut ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Așa după cum salcâmul, în loc pietros, în loc uscat, în împrejurimile Mării Moarte și în deșertul Sinai, își înfige rădăcinile în stâncă, își înfige rădăcinile în pământul acela arid, și aproape că nu depinde de condiția pământului. După cum Hristos n-a depins de lumea aceasta, pentru că de fapt adevăratele lui rădăcini erau în Dumnezeu. El de acolo își trăgea seva, el de acolo își trăgea substanța vieții lui. El a crescut înaintea lui Dumnezeu. De aceea s-a ridicat în pământul uscat al Israelului și al lumii noastre. A crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Ce observăm însă în continuarea descrierii noastre, că Domnul îi spune lui Moise, fă-l din salcâm, dar pe urmă poleiește-l, pune-i poleială deasupra, îmbracă-l în aramă. Arama, pe iubiților, în cuvântul Domnului este simbolul judecății. Este simbolul judecății lui Dumnezeu. Ori de câte ori citim despre aramă, aceasta simbolizează justiția divină. Vă aduceți aminte că în Apocalipsa, când îl descrie pe Domnul Iisus Hristos, Spune cu picioarele ca rama aprinsă. Piciorul este mădularul care calcă, care apasă, care stăpânește. Și el poartă în sine justiția divină, a rama aprinsă a lui Dumnezeu. Atunci când poporul a păcătuit și a cârtit și a trimis Dumnezeu șerpi înfocați, care să-i muște, și au murit mulți din Israel. Spune cuvântul Domnului, Moise s-a dus să mijlocească pentru popor și Domnul a spus, înalță într-o prăjină, fă un șarpe de aramă și înalță-l într-o prăjină. Pentru că șarpele acela, din momentul în care tu îl vei înălța în prăjină, pedeapsa, justiția, judecata mea împotriva acestui popor, în loc să mai cadă asupra poporului, în loc să mai moară de mușcăturile șerpilor veninoși, această justiție, această pedeapsa mea o voi îndrepta asupra acelui șarpe care îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos. Și vă rog să observați ce spune aici cuvântul Domnului. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Și totuși lemnul acesta de salcâm este un lemn prețios, un lemn frumos și un lemn rezistent. Dar în continuarea versetului 2, Biblia spune aici, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat sau le-a luat asupra lui și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Prea iubiților, acest salcâm frumos, acest lemn prețios care a crescut într-un pământ arid și uscat, Dumnezeu l-a îmbrăcat în arama justiției lui. A trimis asupra lui pedeapsa pe care o meritam noi. Și de unde ne așteptam să vedem lemnul acela frumos, crescut într-un pământ arid și uscat, în deșert, în pământul pietros al lumii acesteia? Noi nu i-am mai văzut frumusețea. Păi n-a avut Hristos frumusețe pământească când Dumnezeu însuși i-a pregătit un trup în care să se nască și să crească, să trăiască ca om? Când scrierile vremii și cronicile vremii spun că avea o față plină de blândețe, ceva ceresc în ființa lui? Cum a ajuns acest Hristos să aibă o asemenea imagine, imaginea unui detestat, imaginea unuia de la care îți întorceai privirile? Pentru că peste frumusețea lui de Dumnezeu, peste frumusețea sfințeniei lui, Dumnezeu a turnat și a îmbrăcat în arama judecății lui și a justiției lui. Și când Dumnezeu l-a îmbrăcat în păcatele noastre, și când Dumnezeu l-a îmbrăcat în fără de legile noastre și le-a pus pe toate asupra lui, le-a turnat și l-a poleit cu ele, a fost înălțat pe o cruce și n-a mai avut nimic frumos în el. Pentru că ți-a purtat nelegiuirea ta, minciuna ta, păcatul tău, răutatea ta. Toate le-a luat asupra lui. A fost uns cu ele și îmbrăcat cu ele. Și peste acestea Dumnezeu a turnat mânia lui, pe care o meritam noi, o sânda pe care o meritam datorită faptelor noastre. Aceasta este arama. Vă rog să observați dimensiunile acestui altar. Cuvântul Domnului vorbește în două locuri despre dimensiunile lui, odată când le poruncește și odată când sunt executate. Și am rămas foarte șocat să văd o diferență inexplicabilă. Când a fost poruncit altarul de aramă în Exod 27, Domnul i-a spus lui Moise să-l faci 5 coți lungime, 5 coți lățime și 5 coți înălțime, adică fă-l ca pe un cub. Atunci când este executat, Biblia spune că l-au făcut 5 coți lungime, 5 coți lățime și 3 coți înălțime. Și m-am uitat foarte atent De ce l-au făcut 3 coți dacă li s-a poruncit 5 coți? Ceea ce s-a întâmplat, preiubiților, este că aici erau două mari simboluri. Două mari simboluri. Și amândouă simbolurile sunt cuprinse în aceste dimensiuni. Numerele nu sunt întâmplătoare în cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că există niște numere desemnate. Există numărul 3, care este numărul Trinității, există numărul 5, care este numărul Harului, numărul 7, numărul Desăvârșirii, numărul 6, care aparține omul, numărul 4, care aparține lumii, pământului, pe care noi trăim, cele 4 colțuri ale pământului, așa cum este descris în cartea Apocalipsei. Fiecare număr are o semnificație, dar vă rog să observați. Dimensiunea de cub, 5 pe 5 pe 5, reprezintă harul desăvârșit al lui Dumnezeu. Numărul 5 este numărul harului. Vom vedea imediat cum am ajuns la aceste dimensiuni, înălțime, lungime, lățime, un cub al harului lui Dumnezeu. Acest altar a fost construit așa de oamenii aceia. 5 cubi, 5 coți pe 5 coți pe 5 coți. Dar pe la mijlocul acestui altar, cuvântul Domnului ne spune că a fost pus un grătar. Grătarul acesta, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că a fost pus, și asta o găsim în Exod, capitolul 38, dimensiunea aceea ciudată, care apare dintr-o dată la construirea altarului, la 3 coți. Și spune aici cuvântul Domnului așa, să faci altarului un grătar de aramă în chip de rețea și să-l pui sub streașina altarului. Deci mai jos, mai jos. În primul rând, ceea ce trebuia să semnifice acest 3, cifra de la mijloc, 3 coți din cei 5, este cifra 3, Trinitatea. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Pentru că cea mai mare jertfă care s-a adus vreodată pe grătarul lui Dumnezeu, n-au fost jertfele de animale care aveau să se aducă sute și sute de ani în continuare. Nu boii, oii și celelalte animale care au fost jertfite au fost cele mai mari jertfe care s-au adus. Ci cea mai mare jertfă a adus-o însuși Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Pe altarul acela, dar nu pe obiectul de acolo, din curtea templului, ci pe altarul divin, a fost adus ca jertfă Iisus Hristos, sângele Lui a fost vărsat printre zăbrelele acelui altar și a fost strâns în ligheane de desubt. Și cu cupa aceea, sângelui său preasfânt, Hristos a dus în cortul din cer, cum am învățat data trecută, și s-a prezentat înaintea lui Dumnezeu ca să câștige grațierea și mântuirea noastră. Dar vă rog să întoarceți paginile Scripturii la epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 3, și vom citi de la versetul 16. Versetele acestea îmi plac extraordinar de mult pentru că ele ne vorbesc despre acest altar de aramă. Și îl rog pe Iisus Hristos, ca potrivit cu bogăția slavei sale, vă rog să urmăriți cuvânt cu cuvânt ceea ce spune aici apostolul Pavel. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere, v-am spus că lemnul de salcâm era un lemn foarte tare, prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, și acum vă rog să observați, având rădăcina, că Hristos a fost lemn de salcâm, dar lemn de salcâm trebuie să fii și tu, că și tu ești sădit de Dumnezeu într-un pământ uscat al acestei lumi. Și tu trebuie să-ți ancorezi legătura ta în Dumnezeu, ca El să-ți dea seva de viață. Pământul lumii acestea nu-ți va da viață. Având rădăcina și temelia pusă în dragoste, și acum ne vorbește de dimensiuni, și să pricepeți, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vedeți, dar? Că noi la rândul nostru, suntem construiți în forma aceasta Hristos, suntem modelați în forma aceasta Hristos, luăm chipul Lui și suntem și noi înrădăcinați și apoi se dau dimensiunile care reprezintă dragostea, harul mântuitor al Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Domnului ne spune că la acest altar sau acest altar a fost dotat cu tot felul de ustensile, toate de aramă. Oale pentru cenușă, și aici am putea vorbi multe lucruri. Cenușa care se scurgea și care rămânea pe fundul altarului și care reprezintă completitudinea sau finalitatea jertfei lui Hristos, care a ars pentru noi până la capăt, până a devenit un trup neînsuflețit. El a spus, s-a isprăvit. Vedeți, jertfele acestea trebuiau arse până deveneau cenușă. Erau arderi de tot. V-am spus în urmă cu mai multe lecțiuni, când am vorbit despre altarul de pământ și altarul de piatră, că erau arderi, jertfe de mulțumire, pe care oamenii le luau apoi și le mâncau, dar erau arderi de tot. Ei, Hristos a fost o ardere de tot, pentru că El s-a consumat de plin pentru mântuirea noastră. Apoi erau lopeți, lighene, furculițe, tigăi. Tigăile erau folosite la transportul cărbunilor aprinși, pentru că tot focul care era folosit, inclusiv la altarul tămâierii din cort, focul acesta era luat de la altarul de aramă. Vom vorbi imediat despre focul lui Dumnezeu. Pe altarul acesta erau aduse, așa cum am spus, jertfe. Cuvântul altar provine de la niște cuvinte care în traducerea lor pot însemna loc înalt, un loc vizibil, un loc înalt, sau vine de la rădăcina, sau își extrage forma din rădăcina unor cuvinte care spun a ucide sau a omorâ, pentru că altarul acesta era un loc înalt și pe el erau ucise sau omorâte animale care erau aduse ca jertfă înaintea Domnului. Cuvântul Domnului ne spune că oamenii și preoții își puneau mâinile peste animal, prin aceasta transferau vinovăția lor asupra animalului, apoi animalul era adus ca jertfă. Cât de bine cunoscute ar trebui, și mă gândesc că sunt cuvintele pe care Domnul le rostește prin David, Psalmul 118, care ne arată felul cum era adusă jertfa la altarul de aramă. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o până la coarnele altarului. Coarnele altarului, știți că a spus cuvântul Domnului, a spus Domnului Moise, să facă patru coarne în cele patru colțuri ale altarului, care reprezintă puterea lui Dumnezeu. Cornul este simbolul puterii. Dumnezeu a dotat animalele cu coarne și acesta a fost arma cu care ele s-au luptat, s-au apărat, nu? Armă de apărare, deci este simbolul puterii. Cornul este simbolul puterii. De aceea, în vechime, ungerea împăraților se făcea din corn, simbolizând în felul acesta că Dumnezeu investește autoritate în oamenii pe care i-a pus în fruntea națiunii sale să o conducă. Deci, coarnele reprezentau putere și Dumnezeu este suveran peste tot pământul. Erau în cele patru colțuri, arătând că Dumnezeu comandă lumea aceasta. El este în controlul acestei lumi. Aș dori să vorbim puțin despre focul de la altarul de aramă, dacă putem trece la imaginea următoare. Sunt șapte calități ale acestui foc, șapte aspecte pe care aș dori să le vorbim cu privire la focul care ardea jertfa de la altar. Este unul din elementele cele mai importante, focul acesta, în primul rând, datorită faptului că acest foc este de sursă divină, este din sursă divină. Dacă putem să apăsăm un pic și să punem primul element al acestui foc, primul aspect legat de acest foc. Sursă divină, în Levitic, capitolul 9, versetul 24 și numeri 26 cu 61, cuvântul Domnului ne spune că focul care a ars jertfa a fost în mod inițial dat de Dumnezeu. Spune Biblia că au adus jertfa pe altar și dintr-o dată a venit un foc de la Dumnezeu care a mistuit jertfa și a aprins cărbunii de pe altar. Și Domnul i-a spus lui Moise, ăsta este focul care vine de la mine, nu cumva să aduceți vreodată un alt fel de foc pe altarul meu, pe altarele mele. Focul acesta a fost de sursă divină și simbolizează, prea iubiților, puterea lui Dumnezeu care ne-a fost dată prin Duhul Sfânt și care este de sursă divină. În al doilea rând, al doilea aspect legat de focul de la altar, nu avea voie să se stingă niciodată. Dumnezeu nu trimitea foc în fiecare zi. Vă aduceți aminte că mai târziu, atunci când altarul lui Dumnezeu a fost stricat, Ilie a venit și a dres altarul, a pus jertfa pe altar și Dumnezeu din nou a trimis foc ca să le reamintească că El e Dumnezeul cel adevărat. Dar El nu trimitea foc în fiecare zi pe altarul acesta. El a trimis în mod inițial focul lui și acum era datoria oamenilor să-L întrețină. Să-L întrețină. Preiubiților, sunt foarte mulți dintre noi care am avea impresia că ar trebui în fiecare zi să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Domnul a dat focul lui. Dar acum e datoria ta și a mea să sufli în el, să-l întreții, să întreții arderea aceea. Nouă știți cum ne-ar place? Când venim la biserică, să vină focul. Când plecăm de la biserică, să se stingă, să ne plictisească, să ne amărească focul ăsta. Că focul ăsta când arde, ține ce e de la Dumnezeu în tine și dă afară ceea ce nu-i aparține lui Dumnezeu din viața ta și din viața mea. Ei, focul era din sursă divină, dar trebuia să aibă o ardere permanentă, trebuia întreținut și păstrat permanent la altarul de aramă. În al treilea rând, focul acesta producea purificare. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Cartea Numerilor, în capitolul 31, cu versetul 21 începând. Preotul Eleazar a zis ostașilor care se duseseră la război, iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul, orice lucru care poate suferi focul, să-l treceți prin foc ca să se curățească. Focul are menirea de a purifica, de a curăți. Aș vrea să vă spun că acest foc în viața mea și în viața ta, pe altarul lui Dumnezeu, are menirea de a ne purifica, de a scoate din noi zgura și toate impuritățile. Când vine focul lui Dumnezeu și arde în viața ta, scoate afară toate cuvintele nefolositoare, toate gândurile rele, toate faptele murdare, toate umbletele dezordonate în lumea aceasta, toate le arde ca pe o zgură și te curățește și mă curățește. De aceea focul acesta trebuie să ardă neîncetat în noi, ca să ne curățească, să ne purifice. În al patrulea rând, focul de la altar încearcă, ne încearcă. Vedeți dumneavoastră, cuvântul Domnului spune la 1 Corinteni, capitolul 3, despre încercarea focului. Noi trebuie să fim încercați în lucrarea noastră, în ceea ce facem noi. Cunoașteți pasajul acesta cu privire la încercarea focului, cu privire la lucrarea slujitorului și toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și altul clădește deasupra, dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscută, că se va descoperi în foc. Acum vreau să vă întreb, când vine focul acesta al încercării și dă peste aur, ce face cu aurul acela? Îl curățește să fie și mai curat. Ce face cu lemnul? Ce face cu trestia? Ce face cu fânul? Le arde și le nimicește. Focul lui Dumnezeu are rolul de a deosebi ceea ce este de preț de ceea ce nu este de preț în viața noastră. Are rolul de a deosebi ceea ce vine dintr-o motivație corectă și ceea ce vine dintr-o motivație falsă. Are rolul de a deosebi ceea ce vine de la Domnul de ceea ce vine de la oameni. Are rolul de a descoperi valorile și de a le pune în evidență față de ceea ce n-are valoare. Încercarea. Ascultați ce spune, ce scrie apostolul Petru în prima lui epistolă, în capitolul 1. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul, care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Al patrulea rând, focul de la altar încearcă, dovedește autenticitatea credinței noastre. În al cincelea rând, cuvântul Domnului ne spune că focul de la altar reprezintă revelația lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Cum i s-a descoperit lui Moise? În Exod capitolul 3 ne spune cuvântul Domnului, Moise în călătoria lui în Madian, atunci când a trecut dincolo de pustie, a ajuns în fața unui rug aprins. S-a uitat la rugul acela, probabil s-a întrebat, cum ne-am fi întrebat fiecare dintre noi, cine i-a dat foc la rug, cine o fi pe aici. A urmărit rugul acela pentru o vreme și a observat că nu se mistuia, nu se stingea. Rugul acela aprins. S-a apropiat mai aproape să vadă, s-a dus mai aproape să vadă ce se întâmplă, ce e acolo, cine pune gaz pe foc. Nu era nimeni, dar a auzit un glas care i-a spus, Moise, desfă-ți încălțămintea, scoate-ți încălțămintea, pentru că locul pe care calci este un loc sfânt. Pentru că aici este locul unde eu, Dumnezeul Universului, mă descopăr ție. Acolo i s-a descoperit Dumnezeul lui Moise în foc. N-aș vrea să depășesc în seara aceasta, de aceea n-ar fi rău să urmăriți din Matei, capitolul 3, versetul 11, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 14 și 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 7 și 8, că descoperirea lui Dumnezeu se face prin foc. Vorbeam mai devreme de marea întrebare, care-i Dumnezeu adevărat, de unde o să știm care-i adevăratul Dumnezeu? Un popor care își căpăta de amândouă picioarele, Israelul din timpul lui Ahab și Izabela. Și Ilie a spus, descoperirea adevăratului Dumnezeu se va face prin foc. Voi puneți-vă jertfa și strigați la Dumnezeul vostru. Și eu am să pun jertfa mea pe altarul lui Israel și am să strig la Dumnezeul meu. Dumnezeul adevărat va răspunde prin foc. Își va descoperi adevărul existenței lui prin faptul că va mistui arderea de tot. Și Dumnezeu s-a descoperit după ce a trecut prânzul și după ce și-au făcut tăieturi în carne, strigând către Baal, ajungând de batjocura profetului lui Dumnezeu care le-a spus, strigați mai tare, poate nu vă aude, poate doarme, poate în călătorie, trebuie să ziceți mai răspicat de scântecele voastre. Atunci spune cuvântul Domnului că a adresat altarul, a turnat 12 vedre de apă peste jertfă și s-a umplut șanțul din prejurul altarului, a rostit o rugăciune simplă și atunci când a strigat către Dumnezeu, Dumnezeu a trimis un foc care a subt toată apa aceea. a uscat toată apa aceea și a mistuit jertfa și prin aceasta a spus: eu mă descopăr ție, Israele, eu sunt Dumnezeul adevărat, eu sunt Jehova, eu sunt Cel ce sunt. Dumnezeu se revelează, se descoperă prin foc și așa s-a descoperit la altar. Așa s-a descoperit la altar. Vă rog să observați ce spune cuvântul Domnului în cartea Leviticului. În capitolul 9, versetul 24, un foc a ieșit dinaintea Domnului la altarul acesta de aramă și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Tot poporul a văzut lucrul acesta, au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ, mărit să fie Domnul. Ce s-or fi aruncat cu fața la pământ? Și-au dat seama că ăsta nu e un foc oarecare. Nu l-a aprins Aron cu chibritele, n-au frecat lemnele unul de olaltă, n-au făcut scântei cu două pietre, nu! Nu l-au adus de undeva de unde îl țineau într-o vatră, nu! A venit direct de sus, de la Dumnezeu. Și s-a descoperit Dumnezeu în mijlocul lucrării sale, în mijlocul creaturii sale, în mijlocul poporului său. În al șaselea rând, cuvântul Domnului ne spune că focul acesta ne modelează. Ne modelează, ne dă formă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului. Slava Domnului s-a descoperit prin foc. Și suntem schimbați, adică modelați, adică transformați în același chip cu al Lui. Începem să nu mai arătăm ca noi. Începe răutatea lui Ionescu să se schimbe, să prindă alte forme. Și te uiți să spune: unde e răutatea de pe fața lui? Păi s-a schimbat. Dar unde e mândria de pe fața lui? Păi s-a schimbat. Dar unde este vorba aceea care ieșea pe gură? Păi ceva se schimbă acolo. E alt chip. Nu mai e chipul Adamului vechi, chipul omului vechi. Că focul lui Dumnezeu începe să înmoaie răutatea, păcatul, lucrurile răutății din lumea aceasta. Începe să le ardă și începem să arătăm altfel decât înainte. Am luat chipul lui Hristos, că focul lui Dumnezeu ne-a topit și ne-a dat o formă nouă. Și forma nouă este Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru. În Maleahii, capitolul 3, cuvântul Domnului vorbește despre același lucru. Vă rog să observați cum se exprimă aici, foarte plastic, foarte frumos, cuvântul Domnului. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Pentru că și în ziua venirii Lui, cerurile se vor topi de mare căldură, de foc, de arătarea focului lui Dumnezeu, descoperirea focului lui Dumnezeu. Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Și acum ascultați, căci El va fi ca focul topitorului, ca focul topitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul. Va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și acum vor aduce Domnului daruri. Ce fel de daruri? Neprihănite. Că și li s-a schimbat imaginea, că i-a topit Dumnezeu în forma lui Hristos. Și-au căpătat o formă, o imagine, trăsături noi, trăsăturile Harului, trăsăturile Fiului lui Dumnezeu. Și în al șaptelea rând, al șaptelea aspect cu privire la focul de la altar, acest foc trebuia răspândit, trebuia purtat din loc în loc și din acest foc erau luați cărbuni și duși la altarul tămâierii. Focul de la altarul tămâierii avea ca sursă focul de la altarul de aramă. Aveau ustensile speciale, ligianele, tigăile, pentru că focul acesta, atunci când poporul strângea cortul și mergeau mai departe, focul acesta trebuia păstrat, conservat și transportat, răspândit împreună cu ei. Lumina lui răspândea, căldura lui mergea împreună cu poporul. Vedeți dumneavoastră, focul acesta nu arde numai la biserică aici. Noi venim, preiubiților, și în mijlocul nostru se află Iisus Hristos, altarul de aramă al lui Dumnezeu. Și venim cu tigăițele noastre, fiecare în parte. Pentru că noi suntem ustensilele lui Dumnezeu. Noi purtăm focul lui Dumnezeu în noi. Și luăm câțiva cărbuni de pe vatra lui Dumnezeu, din jarul lui Dumnezeu. Și acum tu trebuie să iei cărbunii aia și să-i porți în lume în săptămâna care urmează. Cărbunii aceia vor da în viața ta și prin viața ta altora căldura lui Dumnezeu și lumina lui Dumnezeu. Noi venim aici să ne încărcăm cu focul acesta sfânt, să-l purtăm în noi și să-l răspândim în lumea aceasta. Da, noi suntem lumina lumii, pentru că ne-am încărcat ființele cu lumină din lumina Lui. Noi purtăm jarul lui Dumnezeu în ființele noastre. Același foc care a ars în Hristos la altarul lui Dumnezeu când s-a adus ca jertfă, arde în noi. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, că nu scăpăm, iubiților, și noi suntem jertfe. Acum e rândul nostru să fim mistuiți de focul lui Dumnezeu pe altarul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului, în Roman, capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre, n-așteptați să le lege mama și tata cu funia să le aducă la altar. N-așteptați să te lege nevasta cu funii să te aducă la altar. N-așteptați să te lege soțul cu funii să te aducă la altar. N-așteptați să te aducă durerea și boala și necazul să te lege ca pe vita din Psalmul 118, să te tragă, să te tărască până la altar. Vino tu de bunăvoie aici, Biblia spune, nu să fim târâți cu funii până la altar. Era târât țapul și capra și vita de jertfă erau târâte până la altar. Copiii lui Dumnezeu nu stârâți, ei se aduc pe ei înșiși de bunăvoie, pentru că modelul lor nu este vita din vechime și jertfa de animale adusă la altar. Nu, modelul nostru este Iisus Hristos, despre care Biblia spune că s-a dat pe sine însuși ca jertfă. Nimeni n-a avut putere să-i ia viața, el însuși și-a dat-o de bunăvoie. Și acum vine cuvântul Domnului și îmi spune mie și îți spune ție să-L iei de exemplu pe Hristos. Aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, dar ce fel de jertfă îi aduci? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Nu! Trebuie să vă topiți, să vă topească focul lui Dumnezeu în modelul, în tiparul lui Hristos, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Preoților, aș dori din toată inima ca Domnul să ne binecuvinteze. Aș dori din toată inima ca Domnul să ne dea un duc de înțelepciune și de cunoaștere. Toate aceste lucruri nu sunt ușoare de înțeles. Nu le veți înțelege și nu le vom înțelege niciodată, numai pentru că vine un predicator și ni le explică sau ni le pune pe ecran. Urmează ca fiecare dintre noi să ne ducem și să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Ai citit tu vreodată toate aceste cuvinte din Scripturi? Ți-ai făcut tu timp vreodată să iei cartea Exodului, cartea Leviticului, cartea Numerilor? Scopul acestui studiu nu este ca să ne bătucim de cultură și de filozofie biblică, ci este ca să ne deschidem apetitul și dragostea de cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm cuvântul acesta lui Dumnezeu cu o pasiune, să fie o obsesie pentru noi în fiecare zi. Și când ne uităm în lucrurile acestea, după ce l-am citit azi și l-am citit mâine și l-am citit poi mâine, Dumnezeu ne va da prin Duhul Său lumină și cunoaștere și le vom pricepe. Pentru că știți care este apogeul cunoașterii de Dumnezeu? Apogeul cunoașterii de Dumnezeu este când nu mai trebuie vecinul și prietenul să-ți spună cunoaște-L pe Domnul, ci tu să-L cunoști, pentru că toate ustensilele, Toată posibilitatea de a-L cunoaște pe Hristos îți este dată în tine însuți prin Duhul Sfânt. Trebuie numai să pui mâna pe cartea aceasta, să iei și să studiezi lucrurile acestea și ele îți vor fi descoperite. Haideți să ne ridicăm cu toții în picioare.